Rádio Praha, zprávy.
Čeští diplomaté sdělili srbské kolegyni rozhořčení nad masakrem. Brusel kritizuje českou penzijní reformu a zacházení s dotacemi. Senioři vůbec poprvé v historii vyšli do ulic. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Čeští diplomaté předvolali do Černínského paláce srbskou charge d'affaires v Praze a sdělili své rozhořčení nad pátečním masakrem v syrském městě Hula, kde zahynulo přes 100 lidí. Ministerstvo zahraničí informovalo, že diplomatka Najva Rafajová si vyslechla jednoznačné odsouzení a žádost, aby viníci byli pohnáni k trestu. Některé evropské země nebo Austrálie, Kanada, USA přistoupili k vyhoštění syrských diplomatů. Praha to neplánuje. Vyjádřila podporu mírovému plánu vysláním 3 členů do pozorovatelské mise OSN v Sýrii. Změny v českém penzijním systému jsou podle Evropské komise nedostatečné. Brusel vládě doporučil, aby provedla hlubší změny. Například navrhovaná možnost předčasných důchodů prý podkopává důvěryhodnost a ambice reforem. Premiér Petr Nečas připomněl, že předdůchody jsou součástí dohody vlády s odbory a zaměstnavateli.
Je naznačeno, zda náhodou systém předdůchodu, který se připravuje na základě dohody s sociálními partnery, to znamená především na základě požadavku odborů, zda náhodou nebude rozmělňovat důchodovou reformu tím, že vytváří lepší předpoklady pro odchod do předčasného důchodu. Nicméně já konstatuji, že tento systém byl vytvořen na základě dohody se sociálními partnery. My tuto dohodu ctíme a proto i legislativně tuto věc připravujeme.
Zlepšit by se podle komise mělo i zacházení s evropskými dotacemi a fungování státní správy. Vláda se chystá omezit anonymní akcie. Ty by podle zákona, který podpořila, musely být v budoucnu zaknihované nebo uložené v bance, což by mělo platit od 1. ledna 2013. ČSSD ale vládní model řešení anonymních akcí odmítá. Majitelé akcí uložených v bance budou podle sociálních demokratů, policie, žalobci a soudy dohledávat jen těžko. Zaknihovat by se podle nich měly všechny akcie. ČSSD proto zákon v poslanecké sněmovně nepodpoří. Podle premiéra Petra Nečase má ČSSD na kritiku právo.
Já bych chtěl zdůraznit, že tento návrh zákona v podstatě odpovídá rakouskému vzoru, čili pokud ho někdo chce kritizovat, tak samozřejmě může, to je právem každého, nebo pro něj nehlasovat. Nicméně pak musí vysvětlit, proč tedy například sousední Rakousko má tuto úpravu tak špatně, že u nás nemůže podobná analogická úprava platit.
Značka na autě podle fantazie řidiče. To by mohla být realita i v Česku. Vláda schválila novelu silničního zákona, která to umožní. Registrační značky nebudou smět mít vulgární obsah nebo sestavu písmen kopírující názvy státních úřadů. Přidělení kombinace znaků přijde u 2 kusů značek na 10 000 korun. Změna by podle ministra dopravy Pavla Dobeše měla omezit korupci při vydávání značek.
Máme zájem na tom, aby došlo k výraznému omezení možného prostoru při nakládání s registračními značkami, které v současné době jsou vydávány nahodile. Myslíme si, že se opravdu dojde k výraznému omezení prostoru pro potenciální korupční jednání.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Chceme důstojně žít. S takovým heslem demonstrovali seniori proti pomalejšímu zvyšování penzí a důchodové reformě obecně. Poprvé v historii vyšli do ulic v Lounech, Chomutově a taky Praze, kde se sešlo přes 1500 důchodců. Svolavatelem protestu byla Rada seniorů. Její předseda Zdeněk Pernes byl s výsledkem spokojený.
Já si myslím, že historicky první seniorská demonstrace v České republice vyzněla dobře, přestože je teplo, lidi riskují svoje zdraví, tak přišli, myslím si, že mohou být spokojeni. Teď je míč na druhé straně. Budeme čekat, co vláda udělá.
Premiér Petr Nečas řekl, že penzisté mají právo vyjádřit svůj názor. Vláda podle něj ale od nižší valorizace důchodu neustoupí. Izraelci se nyní mohou seznámit s okolnostmi atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha před 70 lety. Výstava nazvaná Operace Anthropoid bude až do podzimu putovat po celém Izraeli. Ve středu ji v Jeruzalémě otevřela šéfka poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Smysl výstavy právě v židovském státě popsal ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
Vojenský historický ústav chtěl ukázat v Izraeli osud Reinharda Heydricha jako architekta holokaustu, který skončil na pražské dlažbě 27. května 1942 díky odplatě československých parašutistů a domácího odboje.
Ze sportu. Český tenista Tomáš Berdych si při své 9. účasti na French Open zahraje po třetí minimálně třetí kolo. 7. nasazený hráč na antuce v Roland Garros porazil Francouze Michela Laudru 6-2 a 2x6-3. Nedařilo se českým tenistkám. Lucie Šafářová vypadla popáté za sebou na French Open ve druhém kole. 20. nasazená prohrála s Marií José Martínezovou ze Španělska 4-6 a 5-7. Dohrála i turnajová 24. Petra Cetkovská po porážce s domácí Matilde Johanssonovou 6-7 a 2-6. Čtvrteční počasí v Česku, oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve shrneme úterní protivládní protesty před dvěma ministerstvy, poté pár slov o 20-leté filmové ročence, nahlédneme na stránky českého tisku a v kulturní rubrice vám připomeneme jednání o návratu dirigenta Jiřího Bělohlávka k České filharmonii. Celodenní protivládní happening zažila v úterý ministerstva školství a kultury. Odboráři a občanské iniciativy sdružené v platformě Stop vládě chtěli upozornit na dopady vládní reform a finančních škrtů. Takzvaná blokáda úřadu nabídla scénky, hudební vystoupení i debaty pro veřejnost. Protesty budou ještě pokračovat a vyvrcholí před ministerstvem financí 7. června. Více zjišťoval Jan Charvat.
Úterní blokáda úřadů byla spíše symbolická. Organizátoři nabízeli kolem jdoucím k podpisu petice za odstoupení vlády a také otevřené dopisy adresované příslušným ministrům. Vstupy do budov protestující neblokovali. Předseda školských odborů František Dobšík upřesnil, co konkrétně protestujícím vadilo.
Je to jednak komplex reform, které připravila vláda, ať už se to týká důchodové reformy, reform sociální oblasti a daňové. Samozřejmě nás pálí problémy školství, kde je podle nás absolutní nedostatek finančních prostředků a škrty, které jsou připraveny pro ten letošní rok a měly by pokračovat i v těch dalších letech, jsou opravdu pro vzdělávání likvidační.
V Karmelické ulici v Praze umístili organizátoři informační stánek. Chtěli tu lidem vysvětlit, jaké dopady má dlouhodobé podfinancování kultury a školství. Nízké jsou podle nich mzdy učitelů a pracovníků v kultuře či knihovníků. V rezortu kultury protestujícím vadilo třeba také zvyšování cen vstupenek nebo církevní restituce. Poklidný charakter protestů ocenil ministr školství Petr Fiala, který na happening přišel v úterý ráno.
Já pozorně poslouchám všechny argumenty, které zaznívají a snažím se využít pro svou práci, takže tak chápu i tu dnešní akci před ministerstvem školství.
Protestujícím také slíbil dialog nad chystanými reformami, které jsou terčem kritiky. A vadí i mluvčímu iniciativy za svobodné vysoké školy Lukáši Matoškovi.
Pokud se týče školství, tak další škrty by vlastně měly katastrofální dopady. Druhou otázkou je, že v médiích proběhlo, že nový ministr Fiala by měl přebrat štafetu po předchozí ministrovi Dobešovi fakticky beze změn a měl by se snažit zavést finanční spoluúčast studujících za každou cenu a pokračovat v těch kontroverzních krocích. Připomínám, že dosud nebyly staženy ony dva námi velmi hlasitě kritizované věcné záměry zákonu.
Účastníci akce měli v úterý v plánu utvořit živý řetěz mezi oběma ministerstvy. Popolední ale bylo na místě jen pár účinkujících. Celý úterní program zakončilo předání kouzelné hůlky ministrovi Petru Fialovi. Ten totiž při nedávném vstupu do úřadu řekl, že nemá kouzelnou hůlku, kterou by vyřešil všechny problémy školství. Aktivisté a odboráři plánují v příštích dnech ještě uspořádat blokády ministerstev zdravotnictví, práce a sociálních věcí a financí. Před ministerstvem financí chtějí rozsáhlejší protest 7. června. Premiér Petr Nečas v pondělí sérii protestů odborů odsoudil jako násilnou akci.
Se bude jednat o akce, které ztrácí demokratickou legitimitu, protože něco jiného je demonstrovat, něco jiného je pokoušet se například zamezit někomu v přístupu do jeho zaměstnání.
V Praze ve středu také vůbec poprvé demonstrovali důchodci. Nelíbí se jim chystané snížení penzí. Dosud se důchody každoročně zvedaly vždy o celou inflaci, od příštího roku by měly růst jen o její třetinu. Od 13:00 začaly demonstraci na náměstí Jana Palacha a pak pokračovaly k sídlu vlády ve Strakově akademii. Jejich požadavky shrnul předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes.
Že tu reformou valorizaci penzí, která Česká republika má, nebude měnit. To by nám stačilo a dále potom ještě navíc požadujeme pro seniory ve velkých městech bydlící v nájemních bytech, aby vláda konečně přijala zákon o sociálním bydlení.
Víte, kde najdete úplný přehled všeho, co se událo ve světě českých filmů, reklam, propagace a filmových společností? Ve filmové ročence, která slaví už 20 let od svého vzniku. Dnes existuje v elektronické podobě a veškeré informace, jejíž schánění je mnohdy detektivní práce, jsou tu propojené. Navíc se už po 20 letech pomalu stává historickým pramenem. Zdeňka Kuchyňová si k mikrofonu pozvala vedoucí ročenky Ivanu Tibitanclovou.
Existovaly nějaké podobné publikace už před tím rokem 92?
Neexistovaly vyloženě třeba ročenky, ale byly materiály, které se tomu blížily. A vlastně v roce 92, kdy přestala být kinematografie centrálně řízená, tak byla snaha Národního filmového archivu ten vývoj zachytit. Jednak ten přechod z toho státního sektoru k soukromému a sledovat i tu tvorbu, a nejen tvorbu, ale i zázemí, to znamená produkční společnosti.
Jaká je vlastně filmová ročenka dnes po 20 letech? Já jsem viděla, že vychází jak v knižní podobě, tak vlastně v CDčku. Jak je ta kniha tlustá?
No, začínali jsme, pokud si teda vzpomínám, asi na 250 stranách. V roce 96 jsme dosáhli už 800, asi přes 800, kolem 900 stran. To už začalo být neúnosný. A fakt je, že teda řada lidí si posteskla po knížkách, protože třeba starší generace má ráda knihy a se v tom lépe orientovala než té elektronické formě, ke které jsme přistoupili v roce 96, vyšla první ročenka v roce 97. A bylo to částečně i z podnětu Ministerstva kultury, které nám na něj poskytlo grant.
Naposledy jsem třeba viděla v televizi český film Čelary, takže když já jsem uživatel ročenky, teď si rozkliknu CDčko a chci se o filmu Žalary třeba něco dovědět. Co všechno ve vaší ročence o tom filmu najdu?
Veškeré filmografické údaje.
I obsah?
I obsah. Jsou to stručnější obsahy, protože přece jenom je to hrozně moc. Nám se třeba pohybuje to číslo filmu kolem 800 filmů za rok.
800 filmů je obrovské číslo. To pátrání po všech možných, ať už to jsou adresáře, obsahy, obsazení, to musí být docela detektivní práce.
To máte v tomhle pravdu, protože jsme uvažovali o tom, že k filmové ročence založíme detektivní kancelář. Chápu, že společnosti mají jiné zájmy, než vyplňovat dotazníky. Většinou to probíhá tak, že rozešleme dotazník, oni nám teda neodpoví, takže pošleme další, když se nic neděje, tak začneme obvolávat, dalo by se říci otravovat, až se nám ty údaje nějakým způsobem jako podaří získat.
Pro jaké publikum vlastně je filmová ročenka hlavně určena?
Je spíše určena v odborné veřejnosti, studentům, novinářům a samozřejmě i amatérům nebo laikům, který o tu kinematografii českou mají zájem. I historikům, protože dnes se už stává z té ročenky svým způsobem historický pramen.
V jakých jazykových verzích?
Vychází česky a anglicky, a to od svého počátku.
Srovnávala jste třeba někde v ostatních okolních zemích, jestli dělají něco podobného v takovémto rozsahu jako u nás?
Ty ročenky některé mají poměrně dost jako dlouhou historii. Existuje třeba italská ročenka, která vychází, mám dojem, někdy od 40. nebo 50. let. Francouzská ročenka. British Film Institute, pokud vím, tak ten ji vydává na webových stránkách a jsou to spíše statistické údaje. Slováci vydávají obdobnou formou ročenku jako my, jenomže v knižní formě. Ale bohužel před 5 lety vydali poslední.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Jan Charvát.
David Rád si dával pozor, ale Štěnici v bytě nečekal, píše na titulní straně Mladá fronta Dnes. Podle Listu byla v případu úplatku Davida Ráta použita síť odposlechů, které obsáhly celý jeho dům v Hostivici, ale také úřad Středočeského kraje a areál nemocnice. Tam se scházel se svými spolupracovníky, kteří jsou rovněž podezřelí z korupce. Bývalý hejtman se sice snažil neříkat do telefonu detaily například o svých schůzkách, ale nevěděl, že ho policie sleduje dlouhodobě. Operativci vytvořili speciální tým, který data z odposlechů zpracovával. Mladá fronta dnes také píše o odměně detektivů, kteří Ráta sledovali. 4 detektivové dostali každý od policejního prezidenta Petra Lessyho odměnu 15 000 korun. Odměny ale působí velmi skromně v porovnání s výší odměn, které dostali policejní funkcionáři loni, připomíná Mladá fronta dnes. Prémie přes 200 000 korun dostalo 85 policistů, především ředitelů, náměstků nebo vedoucích. Petr Lessy ale odměnu 15 000 korun za nízkou nepovažuje, píše List. Za křivá obvinění v Česku nikdo nepiká, píší Lidové noviny. Pokud například dítě někoho nařkne z trestného činu, který nikdo nespáchal, nic mu nehrozí. To je případ dívky, která obvinila Vietnamce ze znásilnění, které se ale nestalo. Chtěla upozornit na sebe a zastavit tak hádky rodičů, píše List. Deník se také inspiroval případem chlapce z Břeclavy, který si vymyslel útok místních Romů, při kterém přišel o jednu ledvinu. Lež ale odhalili kriminalisté po měsíci. Ve městě mezitím pochodovali extremisté a propukli protiromské vášně. Dítě může být posláno maximálně k psychologovi. Pokud také někoho křivě obviní, chce upozornit na to, že se něco špatného děje, řekl Listu psychiatr Petr Pode. Počet křivých obvinění přitom podle policejních statistik roste. Loni jich bylo 329 a letos za první 4 měsíce už 151. Nejčastěji si lidé vymýšlejí přepadení, konstatují Lidové noviny. Armáda přepočítává mrtvé duše, píše ekonomický deník E15. Podle něj se armáda při propouštění nebude muset zbavit skutečných lidí, ale pouze tabulkových míst. Těch je v armádě přes 2,5 tisíce. Personalisté a plánovači nyní přepočítávají stavy vojáků. Ve hře je podle Listu snížení až o 4 500 lidí. Neobsazená místa, na které rezort ale dostává peníze, tvoří více než polovinu. Úspory z jejich zrušení by se mohly pohybovat v řádech stovek milionů korun. Takzvané mrtvé duše jsou ale hlavně u vojáků samotných, u civilních zaměstnanců jich tolik není, asi několik desítek. Podle deníku to vyplývá z takzvané Bílé knihy o obraně, která je strategickým dokumentem pro armádu. Vedle redukce pracovních míst zvažuje generální štáb také snižování počtu techniky a omezení jejich oprav. Jistý je také odchod části armádních špiček, protože má skončit společné velitelství pozemních a vzdušních sil v Olomouci, dodává deník E15. Češi se snaží v Izraeli představit Heydricha, píší Lidové noviny. Výstava o atentátu na zastupujícího říšského protektora se otevřela ve středu v jeruzalémském parlamentu Kneset. Podle deníku naznačuje, že Reinhard Heydrich byl mozkem masového vraždění židů a tento úkol bral jako své poslání. Na výstavě bude k vidění atrapa Pumy, kterou měli čeští parašutisté vyslaní z Británie připravenou pro atentát, ale nepoužili ji. Středeční vernisáž se přesně trefuje do 50. výročí popravy dalšího nacistického zločince Adolfa Eichmanna. Vypátrali ho právě Izraelci. Hodně místa na výstavě je věnováno i česko-izraelským vztahům. Otevřená bude 3 dny, píší Lidové noviny a doplňují, že o český počin byl už před zahájením velký zájem.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Ředitel České filharmonie David Mareček se po jednáních před časem dohodl o návratu dirigenta Jiřího Bělohlávka k tomuto hudebnímu tělesu. Do jednání i řešení vnitřních problémů České filharmonie se v té době zapojil i tehdejší minister kultury Jiří Besser. Jiří Bělohlávek se funkce šéfdirigenta ujme na podzim letošního roku. Letos totiž končí smlouva izraelskému dirigentovi Eliahu Inbalovi. Celou situaci ze závěru roku 2010 mapuje kulturní rubrika Vilema Faltýnka, kterou vám dnes přinášíme v repríze.
Z kultury.
Z kultury.
Jiří Bělohlávek je od roku 2006 šéfdirigentem symfonického orchestru BBC a pracuje s nejlepšími tělesy po celém světě. Hudební znalci ho řadí ke světovým dirigentským špičkám. Shodou okolností jeho smlouva v Londýně skončí v roce 2012, kdy z České filharmonie odejde také její současný šéfdirigent Eliahu Inbal. Podle Bělohlávka půjde o to navázat na slávu tělesa se 115-letou tradicí. Opakované spory mezi orchestrem, jeho vedením a ministerstvem kultury v minulosti mohly snad poškodit, ale nemohly zničit jeho prestiž, připouští Jiří Bělohlávek.
Celá moje vize se dá v zásadě říct jednou větou, že vrátit vnitřní život tělesa poctivé práci a velkému uměleckému usilování a vnější život tělesa vrátit na tu úroveň, kterou si naše první hudební instituce celou svoji velkou historií zaslouží. Česká filharmonie je neustále prvotřídní značka, která přes všechny peripetie, o kterých my víme a kterých do jisté míry i svět ví, to mohlo zanechat nějaký šrámeček, ale neovlivnilo to podstatu. Česká filharmonie je chápána jako prvokarátové těleso.
Nabídku předložil Bělohlávkovi David Mareček krátce poté, co zvítězil v konkurzu na ředitele filharmonie. Pozitivní reakce ale nepřišla hned. Předcházela jednání mezi umělcem a ministrem kultury Jiřím Besrem. Co podle ministra přimělo Bělohlávka nabídku přijmout?
Já si myslím, že dva rozhovory, které jsem vedl s Jiřím Bělohlávkem v posledních třech měsících, především asi ten první, kdy jsem vyjádřil snahu Ministerstva kultury a vlády České republiky zabývat se tou neutěšenou situací, která kolem České filharmonie zaznívala. A pan Bělohlávek předložil, nechci říct požadavky, ale předložil určitý projekt, který se mně velice líbil. Líbil se i lidem, kteří rozumí dění kolem České filharmonie. A druhá věc byla ty podmínky postupně začít plnit. Nám se to za ty tři měsíce podařilo se nám připravit takové prostředí v České filharmonii, aby pan Jiří Bělohlávek při své tentokrát vánoční návštěvě mohl s námi smlouvu podepsat.
Ministr Besser také vysvětlil, o jakém projektu je řeč.
Celková situace v České filharmonii je to kompletní přístup Ministerstva kultury, vlády České republiky a vedení filharmonie k tomu dění na scéně České filharmonie. Týká se to jak otázek personálních, tak otázek ekonomických, tak vůbec celého chování České filharmonie nejenom jako orchestru, ale jako příspěvkové organizace státu.
Besser uvedl, že finanční požadavky Jiřího Bělohlávka byly vysoké, ale vyjádřil obdiv k tomu, že respektují možnosti českého státu. Jiří Bělohlávek letos v únoru oslaví 65. narozeniny. Dirigování vystudoval na Pražské konzervatoři, stejně jako hru na violončelo. Tehdy se zaměřoval spíše na soudobou hudbu. Ve vysílání tehdy Československého rozhlasu v roce 1977 o své cestě k dirigování řekl.
Obor hry na violončelo jsem absolvoval, ale už současně jsem ukončil na konzervatoři také dirigentské oddělení u profesora Lišky. U něho a ještě u dalších profesorů jsem pak pokračoval a rovněž absolvoval Akademii muzických umění, kde jsem se ovšem věnoval pouze již dirigování. S tou soudobou hudbou to začalo zájmem o skladby mých spolužáků z kompozičního oddělení konzervatoře. Jako violončelista jsem na domácích i veřejných večírcích uváděl také některé premiéry jejich skladeb.
Bělohlávkova osobní umělecká dráha se nyní s Českou filharmonií potkává už po několikáté. Jako mladý zde byl dirigentem asistentem. Filharmonii vedl v letech 1990 až 92. V roce 91 došlo ke kritickému střetu s tělesem a z pozice šéfdirigenta musel odejít. V rozhlasovém vysílání v roce 94 se za situací ohlížel takto.
Já jsem v určité době předložil svoji koncepci rozvoje České filharmonie, plénu orchestru a zhruba polovině členů orchestru imponoval víc jiný projekt, imponovali více jiné sliby a to byl celé meritum věci, že se okolo toho potom začala vytvářet různé emotivní scény. To bylo nepříjemné, ale nicméně to neovlivňovalo průběh naší spolupráce. Já jsem ještě v té situaci celý rok s filharmonií pracoval.
Tento rozchod s filharmonií se ale dodnes připomíná a je vnímán i v kontextu jeho pozdějších úspěchů i současného návratu. Bělohlávek po odchodu z filharmonie s novým nasazením vybudoval Pražskou komorní filharmonii a od poloviny 90. let nastoupil úspěšnou dráhu na světových pódiích a mohli i dlouhodobě přední světové orchestry formovat.
Přece jenom jakékoliv hostování, jestliže někam přijedete dvakrát za sezonu, tak už je to vlastně velmi intenzivní hostování, ale přijet někam dvakrát za rok neznamená, že máte možnost ovlivnit interpretační styl tělesa, to je vyloučené. Člověk přijímá daný stav tělesa, používá to nejlepší, co je schopen, přidává k tomu své představy o interpretovaných skladbách a vzniká určitý produkt pětidenní spolupráce, který je někdy báječný, někdy jenom dobrý a rozhodně to není pravidelná tvůrčí práce, která by vedla od bodu A k bodu B, která by byla dopředu naplánovatelná a kde by člověk byl schopen vytvořit si vizi a k ní zpět.
Tento typ práce má nyní před sebou opět i Česká filharmonie. Poslechněte si ukázku z třetí symfonie Bohuslava Martinů, kterou s Českou filharmonií natočil Jiří Bělohlávek.
Akce zločinců nepřátelských velkoněmecké říši, sebeprezentace londýnského vedení, která stála životy tisíců, nejvýznamnější čin protinacistického odboje v okupované Evropě. Tak byl v průběhu 70. let označovan atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak se společně s režimy měnily oficiální i neoficiální názory na atentát, jak se vyvíjela situace po roce 1989 a jaké úkoly si historikové kladou do budoucna? Právě na tyto otázky se pokusí odpovědět speciální víkendové vydání historických obzorů. A ještě květnová otázka soutěže Rádia Praha. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Víte, jak se jmenoval? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Pro jistotu vám toto číslo zopakuji. 221 55 29 24. A to už je od nás z Prahy pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.